Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Saulena Žiukštaitė. Eteryje laida Bernardinai LT naujienos. Jums pristatysiu keletą praėjusios savaitės publikacijų, tikrai vertų jūsų dėmesio. Rugpjūčio 2-ąją sulaukime žinios apie Lenkų kardinolo buvusio Krokovos arkivyskupo vieno artimiausių Jono Pauliaus II bendradarbių Franciszeko Macharskio mirtį. Popiežius Pranciškus dar spėjo aplankyti jį ligoninėje Krokovoje, viešėdamas Lenkijoje, kur vyko pasaulio jaunimo dienos. Deja, tuo metu 89-erių kardinolas jau buvo be sąmonės. Džordžas Vaigelis, švento Jono Pauliaus II biografas, taip atsiliepia apie velionį kardinolą. Macharskis gyveno kuklų, dėmesio nereikalaujantį gyvenimą, sako Vaigelis, kuris krokuviečius išmokė kažko, ko jie veikiausiai nesitikėjo 79 metais, kad jie gali mylėti ir gerbti arkivyskupą, kuris yra tylus, tačiau nepalaužiamai tvirtas, kaip kad jie mylėjo ir gerbė aristokratiškąjį Adamą Sapiehą ir dinamiškąjį Karolį Vaitylą. In memoriam skirtame Krokovos arkivyskupui rašo Jono Pauliaus II biografas Džordžas Vaigelis. Klestinčios prekybininkų šeimos sūnus, būdamas 12, nugirdo skubų pokalbį tarp savo tėvo ir tuometinio arkivyskupo Sapiehos. Pokalbis vyko 39 rugsėjo 1, kai Vermachtas pradėjo Lenkijos puolimą. Tą niūrų rytą vyresnysis Macharskis paskambino arkivyskupui ir paklausė: ką darysite? Aš liksiu, tvirtai atsakė Sapieha. Mes taip pat liekame, pranešė ponas Macharskis savo jauniausiam vaikui Franekui ir likusiai šeimai. Pasilikę jie prarado savo verslą ir namus. Okupacijos metais dirbęs fizinį darbą, Macharskis įstojo į Krokovos kunigų seminariją ir 50 metais kardinolo Sapiehos buvo šventintas į kunigus. Po kelerius metus trukusios tarnystės parapijose išvyko tolimesnėms studijoms į Fribūrą. Ten įgijo daktaro laipsnį ir sugrįžo dėstytojauti į Krokovą, kur galiausiai tapo seminarijos rektoriumi. Macharskis išties smarkiai prisidėjo prie epinės 9 dienų Jono Pauliaus II kelionės po Lenkiją 79 birželį, kai iš Lenkijos kilęs popiežius sugrįžo į savo tėvynę ir pakreipė istorijos kursą. 81 gegužės 13 būtent Macharskis vadovavo tautos maldai už popiežiaus gyvybę. Į pamaldas pagrindinėje Krokovos turgaus aikštėje susirinko 500 000. Kai 81 metų naktį iš gruodžio 12 į 13 Lenkijoje buvo paskelbta karinė padėtis, Macharskis nepailsdamas ragino generolo Vojcecho Jaruzelskio režimą panaikinti karinę padėtį, gražinti bent dalį normalumo į Lenkijos viešąjį gyvenimą ir regėti uždraustame solidarumo judėjime galimybę tautiniam atsinaujinimui. Protestavo prieš vietinių solidarumo lyderių areštus ir organizavo materialinę pagalbą jų šeimoms, susitikinėjo su įkalintais lyderiais, perduodamas jų slaptas žinutes popiežinui Pauliui II ir atvirkščiai. Savo mirties akimirką šių metų rugpjūčio 2-ąją Macharskis buvo mylimas dvasininkas, kuri, kaip įsivaizdavo krokuviečiai, dangaus karalystėje pasitiko šventasis, sunkia valanda pašaukęs jį būti miesto ir jo žmonių gynėjų, rašo Džordžas Vaigelis savo komentare publikuotame portale Kruksnau, kviečiu jį atsiversti ir mūsų dienraštyje. Kita svarbi praėjusios savaitės tema – garsieji Porciunkulės atlaidai. Deja, Lietuvoje jų garsas gal kiek ir priblėsęs. Retas kunigas tadien primena, o dar retesnis nuodugniau paaiškina, ką švenčiame. O šiais metais Porciunkulės atlaidai visame pasaulyje švenčiami jau 800 kartą. Šią progą noriu atkreipti dėmesį į Monikos Midverytės parengtą publikaciją Kaip buvęs riteris tapo sielų gydytojų – Porciunkulės atlaidai. Pranciškus Asyžietis pagarsėjo kaip nuolat raginantis visus žmonės atleisti bei susitaikyti su Dievu, vienas kitu bei savimi pačiais, rašoma publikacijoje. 13 amžiaus šaltiniai kupini tokių istorijų. Štai kartą trys kraugeriški vagys pasirodė prie mažesniųjų brolio Eremitino. Paprašė maisto. Vardijonas atsisakė jiems duoti, stipriai išbardamas dėlių nusikaltimų ir pagėdusio gyvenimo būdo. Ir nuvarė nusidėlių šalin. Pranciškus, sužinojęs, ką padarė kardijonas, labai nuliūdo. Nusidėliai, sakė jis, gražinami pas Dievą per šventą švelnumą, o ne per grubų užbarimą. Dėl šios priežasties Jėzus Kristus, kurio Evangelijos pažadėjome laikytis, sako, kad gydytojas reikalingas nesveikiesiems, bet ligoniams. Jis įsakė gvardijonui eiti laukan ieškoti išvarytų vagių, nunešti jiems ką tik suelgetautos duonos ir vyno. Gvardijonas turėjo atsiklaupti prieš nusidėlius ir paprašyti atleidimo už savo žiaurumą. Tuomet jis turėjo melsti plėšikus, bijoti Dievo ir daugiau nebedaryti blogio. Jeigu jie pasižadėtų, Pranciškus aprūpintų juos viskuo, kas reikalinga. Plėšikai klausėsi nulankių brolio žodžių ir ėmė gailėtis dėl savo moralaus gyvenimo. Jie nuėjo pas Pranciškų paklausti, ar jų nusikaltimai viršijo Dievo gailestingumą. Pranciškus vagis užtikrino, kad Dievo gailestingumas ir gerumas beribiai. Taigi jie pakeitė savo gyvenimus ir tapo mažesniaisiais broliais. Kai Pranciškus troško, kad šie trys plėšikai patirtų Dievo gailestingumą, lygiai taip pat norėjo, kad visi žmonės pažintų Dievo atleidimą. Šis troškimas atvėrė kelią atlaidų steigimui Porciunkulis bažnytėlėje. Honorius III buvo ką tik išrinktas naujojo popiežiumi. Gavęs audienciją Pranciškus sakė, šventasis tėve, prieš keletą metų atstačiau šalia Asyžiaus esančią bažnytėlę, dedikuotą mergeliai Marijai. Prašau suteikti atlaidus bažnytėlės pašventinimo dieną. Prašau, kad visi, kurie atgailaudami ir atleidę kaltininkams aplankys bažnytėlę, gautų nuodėmio atleidimą danguje ir žemėje. Dėl sielų prašau suteikti nedalinius, bet visuotinius atlaidus. Honorių III pribloškai prašymas suteikti tokius dosnius atlaidus. Tuo laiku visuotiniai atlaidai buvo suteikiami tik tiems, kurie atliko piligrimystę į apaštalų kapus Romoje, į Jokūbo kapą Komposteloje, Šventosios Žemės baziliką, arba prisijungė prie kryžiuočių siekiant išlaisvinti Jeruzalę. Negirdėtas dalykas suteikti visuotinius atlaidus mažytai nereikšmingai koplyčiai laukose. Visgi popiežius Honorius išpildė Pranciškaus prašymą. Šiandien, rugpjūčio 2 dieną, Porciunkulis atlaidus galima pelnyti užėjus ne tik į Pranciškonų, bet ir į bet kurią parapijinę bažnyčią. Atlaidams pelnyti reikia išpildyti ir kitas įprastines sąlygas – atlikti išpažintį, priimti komuniją, pasimelsti šventojo tėvo intenciją. Nuvykus į pačią Porciunkulis bažnytėlę ir išpildžius tradicinės sąlygas – atlaidus galima pelnyti ištisus metus. Rašome tekste, kaip buvęs riteris tapus sielų gydytoju. Visas straipsnis publikuotas taip pat žurnale Kelionė su Bernardinai LT. Kviečiu atsiversti ir įsigilinti. Na, o pabaigai dar viena publikacija pasakojanti apie mūsų dienų šviesulius. Šį kartą apie kunigą jėzuitą Joną Lauriūną, kurio mirties 25-metį minime šiomis savaitėmis. Irenos Petraitinės parengtame straipsnėje pristatomas kunigas, kuris ne tik pogrindžio veikla, bet ir dvasinių vadovavimų bei asmeninių brandaus krikščionio pavyzdžių padarė didžiulį poveikį ne vienam. 44-aisiais vienuolystės keliu pasiryžęs eiti 20-metis Jonas Laurusevičius Lauriūnas su dviem bendramoksliais važiuoja į Pagryžuvį, kur buvusame grafų Riomerių dvare jėzuitai buvo įkūrę naujokyną, pasakoja autorė. Po dviejų jėzuitiško formavimo metų pirmieji amžinieji žadai. Tačiau Kauno kunigų seminarijoje, pasibaigus pirmajam studijų semestrui, žaibų persmelkė žinia – šalinamas. Kodėl? Sesuo Ieva Laurusevičiūtė yra pasakojusi, jog namiškius aplankyti parvažiavęs vyriausiasis brolis Jonas giliai išgyveno šį pirmą skaudų jo gyvenimo faktą. Tačiau nebuvo matyti, kad pasiduotų. Prisistatęs vietinis tribas liepė kitą rytą ateiti pas milicijos įgaliotinį. Brolis grįžo tik vakare. Pasakojo, kad iš Kauno atvykęs saugumietis įvairiausiais būdais bandė priversti dirbti saugumui. Įrėmęs pistoletą į galvą šaukęs, dirbsi mums ar ne? Brolis atsakęs, jums niekada nedirbsiu. Švento Pranciškaus Ksaverų bažnyčioje dvejais zakristijonavimo metai, žinoma, išėjo į naudą. Viltis įsižiebė 48-aisiais, gavus pranešimą, jog į seminariją sugražintas. Deja, neilgam. Per Lietuvą plūstant areštų, trėmimų, bažnyčių ir vienuolynų uždarinėjimų bangai, ir jėzuitą Joną ištiko tas pats girtis. Vėl pašalintas. Ketverius metus pašaukimas brandinamas kūrenant Kauno ligoninės krosnį meteorologinėje stotyje. Tačiau 54-aisiais pagaliau kunigas Jonas gauna šventimus ir atvyksta į pirmąją paskirimo vietą Valkininkus. Viena didžiausių silpnybių, kuri daro gėdą krikščionims, tai taikstymasis su menkybe, bailumas slapstymasis, rašė kunigas Jonas. Šitaip mes išduodame savo brangiausias vertybės ir atidarome vartus blogį. Mes nenorime būti druska ir pasaulis ima gesti. Krikščioniui būti žmogumi tai įsiklausyti į Kristų, įsižiūrėti į jį. Širdimi ir sąžinę jausti, kad tai, ką darau ir matau, yra Dievo valia. Tai eilutės iš garsaus savilaidos būdu po visą Lietuvą sklidusio tėvų Lauriūno pamokslo rinkinio žodžiai broliams. Nuo šalioje jo tėvų sodyboje Raudondvaryje vasaromis vykdavo rekolekcijos vienuoliams, kunigams, šeimoms ir jaunimui. Saugumui įbauginti tėvo Jonų nepavyko. Jis ir toliau vedė slaptas rekolekcijas dėstė pogrančio kunigų seminarijoje, talkino spaudoje. Tikras ryšys su bažnyčia užsimezgė, kai susipažinau su kunigu Lauriūnu. Padariusi man didžiulį įspūdį. Yra sakęs dabartinis Vilniaus seminarijos rektorius kunigas Hansas Fischeris. Į kabelius atvykę fizikai, filologai, menininkai su juo aptarnėdavo tuo metu aktualijas. Kiekvienas parapietis, kurį aplankydavo kunigas, pasijusdavo ypatingas, įkvėptas geriems darbams, sako tų dienų liudininkai. Linkmenyse dirbdamas kunigas Jonas sulaukė Lietuvos atgimimo. Jo veiklos dirba kas kart vis platėjo. Tačiau nebeilgam. 91 Liepą tėvas Lauriūnas miršta, taip ir neužbaigęs rekolekcijų kunigams. Visa, ką mes darome, gražaus ir švento, nedingsta. Kiekviena minutė šventai praleista nėra tuščia, mes išliekame. Yra sakęs kunigas Lauriūnas. Šiomis mintimis, mėly klausytojai, ir baigiau apžvalgą. Ją parengiau ir perskaičiau aš, Saulena Žiukštaitė. Sudie.